Kristuksesta oli sana, jota hän julisti. Myöhemmin hänen ristinkuolemansa ja ylösnousemuksensa on nimenomaan se ydinasia, jota vielä tässä ei ollut tapahtunut, mutta se tuli tapahtumaan. Ja sen varaan me laskemme elämämme ja tulevaisuutemme ja koko iankaikkisuutemme, että hän on sovittanut meidän syntimme. Mutta tämä Jeesuksen toiminnan alkuvaihe sikälikin puhuttelee, jo viime aikoina puhutellut mua henkilökohtaisesti, sen tähden, koska siinä tulee niin voimakkaasti esiin tämä Jumalan valtakunnan korostaminen. Johannes Kastaja aloitti toimintansa samoilla sanoilla kuin Jeesuskin. Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja Jeesus aloitti toimintansa ihan samoilla sanoilla, samankaltaisella julistuksella. Taivasten valtakunta tai Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja myöhemmin hän sanoo, Jeesus sanoo, että Johannes Kastajasta lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa. Johannes Kastajaan asti oli laki ja profeetat, mutta hänestä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa. Me emme siis julista enää lakia emmekä profeettoja, me julistamme Jumalan valtakuntaa. Ja tämä on niin kuin kaikessa yksinkertaisuudessaan jotenkin viime aikoina mua suuresti ilahduttanut ajatus Jumalan valtakunnasta. Siitä valtakunnasta, jota me odotamme ja joka kuitenkin on jo tullut, vaikkakaan ei näkyvällä tavalla. Jeesus sanoi jopa fariseuksille näin, että Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla, mutta se on sisäisesti teissä, tai oikeastaan teidän keskellänne, koska tuskin Jumalan valtakunta oli Jeesuksen vihollisissa sisäisesti. Mutta se sama sana voi tarkoittaa nimenomaan, että Jumalan valtakunta on teidän keskellänne, koska Jeesus oli siellä heidän keskellänsä. Ja Jumalan valtakunnan tunnusmerkkejä. Sen lisäksi, että sitä saarnataan ja että me julistamme, miten ihminen pääsee sisälle Jumalan valtakuntaan, niin sen tunnusmerkkejä ovat myöskin nämä Jumalan suuret teot. Ja ajatellessani tätä maallistunutta aikaa ja tällaista, niin kuin, jossa ihmisten on selvästi aika vaikea uskoa paljon mihinkään muuhun kuin omiin päätelmiinsä, tällaista aikaa, jolloin elämä pidetään tiukasti ikään kuin omissa käsissä. Raamattu kehottaa, että turvaa Herraan koko sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi, sanalaskujen kirjassa. Älä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Mutta tämän ajan ihmiset enemmän kuin ehkä ennen nojautuvat pitkälti omaan ymmärrykseensä ja tekevät omia tällaisia rationaalisia päätöksiään, eikä siinä mitään. Kaikkien meidän tulee järkeä käyttää ja ymmärrystä, mutta se ei ole se viimeinen, aivan kuin se, niin kuin, se perusta, jolle meidän kuitenkaan tulisi rakentaa. Meidän tulisi rakentaa sen varaan, että me turvaamme koko sydämestämme Jumalaan. Ja minun mielestäni, ja varmaan sinunkin mielestäsi, on aika selvä juttu, että jos me saisimme kokea ja kuulla ja nähdä silleen niin kuin raittiisti ja tasapainoisesti toteutuvan näitä asioita, jotka Jeesuksen julistuksenkin aikana toteutuivat, niin kyllä se pistäisi kuuntelemaan. Se pistäisi kuuntelemaan. Siinä on jotain vastaan sanomatonta. Siinä kun joku sairas paranee tai jotain muuta tällaista ihmeellistä tapahtuu, niin siinä on vastaan sanomatonta. Ja koska mä en ole pitkään aikaan ollut sellainen ihminen, joka ikään kuin haluaisin juosta ihmeitten ja merkkien perässä millään tavalla, niin se, että mä puhun tällaisesta, niin sitä kannattaa kyllä kuunnella. Se on vakavasti otettavaa, jos minä sytyyn tällaisista asioista, koska luonnostaan mä en ole sellainen ollut vuosikausiin, en ehkä vuosikymmeniin. Mä olen pikemminkin saanut käsityksen, että kaikki lähestulkoon sellaiset niin kuin parantajina ja ihmeiden tekijöinä esiintyvät. No suoraan sanottuna, mä oon kokenut, että ne tuntuu olevan enemmän tai vähemmän huijareita. Tai jotain sellaista, että en osaisi kuvitellakaan, jos olen sellaisia joskus nähnyt, No Niilo Ylivainiosta mä sain erittäin hyvän kuvan, mutta sitten suurelta osin, olkoon ne ulkomaalaisia tai suomalaisia, näkee niitä telkkarissa, televisioevankelistoina tai minä tahansa, niin niistä saa aina yleensä sellaisen kuvan, että en pystyisi kuvittelemaankaan, että Jeesus tai Pietari tai Paavali tai joku apostoli tai joku muu olisi käyttänyt samanlaista esiintymistekniikkaa ja tämmöistä niin kuin show-taktiikkaa. Siis sellaista ihmeellistä, miten mä sanoisin, sitä ihmeellistä touhua, jolloin niistä ihmisistä tulee aivan kuin jotain show-tähtiä. Pikemminkin näen, että siellä missä Jeesus ja Paavali ja Pietari ja muut Jumalan palvelijat toimivat, niin siellä oli myöskin aina sellainen niin kuin nöyryys läsnä. Herra katsoo sen puoleen, jolla on särjetty ja nöyrä henki. Ja on jotenkin kumma juttu, jos se kaikki pitää heittää pois silloin, kun lähdetään ihmeitä tekemään. Silloin esiinnytään jonain suuruuksina ja semmoisina ihmeolioina, jotka eivät enää muistuta ollenkaan sellaista tavallista ihmistä ja niin kuin sellaista nöyrää Jumalan palvelijaa. Näin siis minä olen ne tilanteet kokenut. Ja siksi mulle ei ole ollenkaan luonteenomaista ajatella sellaista, että mä haluaisin nähdä tai kuulla tällaisia tekoja. Nyt kun mä kuitenkin ajattelen niin ja olen syttynyt tästä aiheesta, niin sanonpa vaan, että se on ihan vakavasti otettavaa. Mä oon sitä kyllä tosi syvästi pohtinut ja törmännyt siihen tavalla, jonka koen hyvin tavoiteltavaksi. Silloin kun Jeesus lähetti apostoleja matkaan, niin tässä nyt tämä teksti, jonka äsken luin, kertoi siis siitä Jeesuksen oman toiminnan alkuvaiheesta. Niin silloin kun hän lähetti näitä omia apostoleitaan matkaan, Luukkaan evankeliumissa sanotaan 9. luvussa, että hän kutsui kokoon ne 12 ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Ja sitten hän antoi heille ohjeita, kuinka heidän tulee mennä. Mutta tähän olen niinku törmännyt tai tämän olen havainnut, että sangen usein silloin, kun puhutaan Jumalan valtakunnasta, puhutaan myöskin sairaiden parantamisesta. Jeesus lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Eli nämä asiat kuuluu Raamatussa tietyllä tavalla yhteen. Eikä tässä puhuta niinkään siitä, että Jeesus antoi heille armolahjan, sairaiden parantamisen armolahjan, vaan että he julistavat Jumalan valtakuntaa. Ja silloin, jos Jumalan valtakuntaa julistetaan niin, että se todellakin sen saarnan vaikutuksesta tulee esiin koettavaksi, niin silloin myöskin on luonnollista odottaa, että sairaat paranevat. Koska missä Jumalan valtakunta ilmestyy ja tulee esiin ja koskettaa ihmisten elämää, niin siellä voidaan kokea ja siellä oikeastaan koetaankin tällaisia tekoja. Eli en yhdistä tätä niinkään siihen, että tässä olisi välttämättä kysymys jonkun armolahjan saamisesta, vaan yksinkertaisesti Jumalan valtakunnan ilmestymisestä ihmisten keskellä. Missä Jumalan valtakunta ilmestyy, siellä koetaan myöskin sen valtakunnan voimaa ja väkevyyttä. Nyt sitten suuri kysymys, jonka eteen me vääjäämättä joudumme, on se, että miksei näin sitten tapahdu? Miksei niin kuin tällaisen julistuksen yhteydessä koeta näitä tämänkaltaisia suuria asioita, joista nyt Uusi testamentti hyvin paljon puhuu. Hyvin paljon. Ei ne ole mitään sellaisia marginaalisia ilmiöitä, vaan on aivan keskeisiä asioita Jeesuksen ja apostolien ja ensimmäisen kristillisen sukupolven toiminnassa. Mistä se nyt sitten johtuu, että me kuitenkin niin vähän koemme tällaista tämmöistä ihmeellistä, sanottaisiko? Luulisin, että yksi suuri syy on juuri se, että me emme aivan kuin tiedosta Jumalan valtakunnan olemusta niin kuin sellaisena, sillä tavalla velvoittavana, että niin kuin Paavali sanoi julistavansa evankeliumia, että syntyisi uskon kuuliaisuus kaikissa pakanakansoissa. Että Jumalan valtakuntaan ja sen voimalliseen julistamiseen kuuluu vääjäämättä se, että me suostumme olemaan kuuliaisia Kristukselle. Se, että Kristus on kuningas, ei tarkoita, että vaan, että kun hän kävelee jossain tai on jossain, niin hän on kuningas jotenkin vaan niin kuin omana suurena yksilönään. Vaan hän on Jumalan valtakunnan kuningas. Siellä, missä on kuningas, siellä on myös hänen valtakuntansa. Ja jos me tunnustamme Jeesuksen Kristuksen herraksi ja kuninkaaksi, niin se samalla tarkoittaa sitä, että me aivan kuin vapaaehtoisesti tunnustamme hänet myöskin, että sinä olet minun herrani. Sä olet minun herrani ja valtiani. Minä olen sinun palvelijasi. Minä haluan olla sinun palvelijasi. Minä en halua olla se kunkku ja soumies, joka niin kuin kerää kansaa yrittämällä tehdä ihmettekoja, vaan minä haluan olla sinun palvelijasi. Mä teen kaikkeni tavallaan, jotta mä voisin alistaa itseni sinun herrautesi alle. Jumalan valtakuntaan nimittäin liittyy oleellisesti ajatus Kristuksen, niin kuin jo sanoin, Kristuksen kuninkuudesta tai meille tutummasti hänen herraudestaan. Apostoli Paavali sanoo ensimmäisessä korintolaiskirjeessä näin, että teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano Jeesus olkoon kirottu. Ja ettei kukaan voi sanoa Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Tässä ei tarkoiteta sitä, ettei näitä sanoja voisi sanoa. Kyllä voi sanoa, että Jeesus on Herra, siis silleen vaan sanoina pelkästään. Tässä on kysymys tunnustuksesta. Tunnustus tulee sydämestä. Se on joku sellainen asia, että minä tunnustan sen, näin se on, tähän minä uskon, tämän varaan minä rakennan elämäni. Minä uskon Jeesuksen herrauteen. Ja kyllä se, en siitä mihinkään pääse, niin minusta meidän aikanamme yksi suuri ongelma meidän puhuessamme Jumalan valtakunnasta on juuri se, että me ehkä puhumme siitä, tai emme me kovin paljon puhukaan, mutta silloin kun puhumme, niin siinä ei ole mukana tätä sydämen syvyydestä asti nousevaa tunnustusta Jeesuksen herraudesta. Minusta tuntuu, että tämän päivän kristillisyydessä aika usein yritetään löytää se helpoin mahdollinen tapa ikään kuin olla kristitty, siis siten, että pääsisi sitten niin kuin Jumala, siis niin kuin armosta joskus taivaaseen. Armostahan sinne kaikissa tapauksissa päästään, silloin kun päästään. Mutta on ihan eri asia, jos se menee silleen, että yritän päästä riman yli sen matalimmasta kohdasta. Verrattuna siihen, että sydämessä olisi halu todellakin seurata häntä ja palvella häntä. Se monesti katsotaan, että se on jotain lainalaista julistusta tai vaatimusta tai jotain tämmöistä. Ei se Raamatun mukaan sitä ole, koska Raamattu on täynnä ohjeita siitä, kuinka Kristusta pitäisi seurata. Paavalin kirjeet ovat kirjeitä opetuslapsille. Ei opetuslapseus joku sellainen erillinen Raamatusta irrallaan oleva joku sellainen niksikirja ole, että tällaisia sitten juttuja tehdään, kun olet opetuslapsi. Että opetuslapseus olisi sitä, että ne niin kuin ostaa jonkun tämmöisen tehtävä tai niksikirja ja sitten ne alkaa toteuttaa näitä aatteita. Ei, opetuslapsi on se, joka seuraa Kristusta Raamatun ohjeiden mukaan. Ja jos tällä silmällä luet Paavalin opetuskirjoituksia tai kenen tahansa opetuskirjoituksia ja haluat niitä sydämestäsi noudattaa, niin sä olet opetuslapsi, vaikkei sulla olisi yhtäkään muuta kirjaa, jota sä lukisit. Raamattu riittää opetuslapsen oppikirjaksi, koska siihen liittyy myöskin se, että Raamattu neuvoo meitä kuulumaan seurakuntaan, olemaan yhtä toistemme kanssa, olemaan Kristuksen ruumiissa jäsenenä, joka myöskin oppii Raamatun lisäksi toinen toiseltaan sitä, mitä muut ovat Raamatusta oppineet. Ja se on nähdäkseni opetuslapseutta. Ei siihen mitään sen kummempaa tarvita, mutta se on aika paljon, jos me Raamattua haluamme käytännössä toteuttaa. Ja nyt kun yritetään tällaisten oikoteitten kautta, menemällä sieltä, missä rima on matalimmalla, tai jotenkin ajatellen, että Jumala armosta antaa meille sellaisia armolahjoja, että me voidaan tehdä suuria asioita ja väkeviä tekoja. Olen koko ikäni kuullut näistä jutuista ja olen kuullut milloin, mitenkin siitä, että milloin nyt sitten ja millä ehdoilla alkaa tämmöisiä ihmejuttuja tapahtua. Niin kaikenlaista on kuullut, mutta en kuitenkaan selvää julistusta ja opetusta Jumalan valtakunnan kansalaisuudesta, siitä, mitä tarkoittaa olla Kristukselle alamainen, sellainen ihminen, joka tunnustaa hänet herrakseen, joka ei etsi omaa kunniaansa, vaan Kristuksen kunniaa, joka on valmis valvomaan ja etsimään Herraa ja hänen kasvojansa, jotta saisi vaeltaa hänen läheisyydessään. Käyttää Herra minua sitten millä tavalla tahansa, kunhan vain hänen kunniansa tulisi esiin ja korostuisi. Eikä siihen tarvita mitään sellaisia ihmekonsteja eikä show-elementtejä. Siihen tarvitaan mielestäni sellaisia Kristuksen seuraajia, jotka etsivät Jeesuksen kunniaa ja alistuvat hänen herrautensa alle. Ei se tarkoita mitään täydellistä elämää tai sellaista, että jonkun pyhimyksen kaltaista elämää. Mun mielestäni Daavid kelpaisi hyvin, vaikka hän elikin Vanhan testamentin aikana, kelpaisi hyvin oikein esimerkiksi opetuslapsesta ja sellaisesta, joka tunnustaa Jumalan herrakseen. Daavid olisi Jumalan sydämen mukainen mies, mutta ei hän silti mikään täydellinen mies ollut. Hän teki paljon vääriä asioita, joista sai myöskin paljon kärsiä. Mutta silti hän oli Jumalan sydämen mukainen mies. Mutta hänen lankeemuksensa eivät silti ole meille mitään esimerkkejä. Me vaan huomaamme sen, että Jumalalla on vilpittömiä palvelijoita, jotka lankeavat ja joutuvat syntisyövereihin, jotka maksavat paljon. Daavidille ne synnit maksoivat paljon, joihin hän lankesi, vaikka olikin Jumalan sydämen mukainen mies. Ja tarkoitan tällä vain sitä, että ei Jumala odota meiltä täydellisyyttä, mutta hän etsii meidän sydäntämme. Hän tahtoo totuutta salatuimpaan saakka. Hänen valonsa ja valkeutensa kykenee paljastamaan meidät täydellisesti, meidän sydäntemme vaikuttimet niiden syvimpiä myöten. Tämä, miten sanotaan, lux eternee, ikuinen valo. Valo, joka ei ole luotu. Valo, joka on aina ollut. Valo, joka on Jumalassa. Se valo pystyy läpäisemään kaiken meidät jokaisen tälläkin hetkellä. Ja jos me ikään kuin myöskin sydämestä me suostumme siihen, että Jumala, tutki minua ja tunne minut, valaise minun elämäni, osoita minulle, jos olen väärällä tiellä tai jos olen poikkeamassa väärälle tielle, ohjaa minut oikealle tielle nimesi tähden, auta etten joutuisi vaivaan, vaan pääsisin seuraamaan sinua. Jos meillä on tämä asenne, niin Jumala kyllä valaisee meitä ja meidän tietämme, niin että me pääsemme eteenpäin tällä Jumalan palvelijan kutsumuksen tiellä. Tässä nyt kun evankeliumeja olen lukenut, niin tosiaan olen aika monessakin kohdassa törmännyt, no törmääminen ei ole ihan hyvä sana, no, silloin törmää, jos kokee, että siinä on jotakin sellaista niin kuin vastahakoista. Mutta sitä se kuitenkin joskus on, että niin kuin Luukaskin sanoo, että luenpas sen teille täältä, että laki ja profeetat olivat Johannekseen asti. Siitä lähtien julistetaan Jumalan valtakuntaa ja jokainen tunkeutuu sinne väkisin. Niin tämä niin kuin kertoo kyllä, että siinä on joku törmäys joskus kysymyksestä, kun törmätään Jumalan valtakunnan asioiden ja asenteiden ja Kristuksen lain, niin kuin Paavalikin sanoi olevansa Kristuksen laissa. Niin kun törmätään sen kanssa, niin on se vähän sellainen, että siinä tarvitaan asennetta, että tunkeutuu siihen, pyrkii tunkeutumaan tähän tilaan, jossa etsin Kristuksen herrautta, hänen kuninkuuttansa ja haluan hänen alamaisuuttansa. Kyllä mä uskon vakaasti siihen, että tänäkin päivänä, silloin kun löytyy sen kaltaisia ihmisiä, jotka haluavat elää Kristuksen herraudelle kuuliaisena, ja jotka näin ollen elävät Jumalan valtakunnan periaatteiden mukaan, ja joiden julistuksen ja elämän kautta Jumalan valtakunta tulee läsnä olevaksi, uskon tätä nykyä siihen, että silloin me saamme myöskin nähdä sitä, että sairaat paranevat, sokeat saavat näkönsä, kuurot kuulevat, rammat hyppivät ja köyhille julistetaan evankeliumia. Se on Jumalan valtakunnan muuttumaton olemus ja laki. Raamattu ei missään ilmaise, että se olisi joksikin muuttunut. Ne ovat ihmisten laatimia oppeja, joissa yritetään osoittaa, että nämä tilanteet ovat muuttuneet. Me olemme muuttuneet. Meidän tulkintamme ovat muuttuneet. Meidän periaatteemme ovat muuttuneet. Me haluamme kiertää nämä jutut ja jotenkin tehdä sen tavallaan armon nimissä jotenkin toisenlaiseksi. Mutta se ei ole Raamatun opetuksen mukaista. Ja ystävät, mä niin kuin koen vaan sen, että, ja varmaan sinäkin koet, että koska evankeliumin työ on nyt muuttunut sellaiseksi, että verrattuna niin kuin omaankin nuoruuteen, niin kyllä silloin niin kuin tavallaan ihmisiä tuli uskoon silleen, niin kuin aika nopeitten kokemusten perusteella, siis sellaisella yhtäkkisellä kääntymyksellä. Siis sille, ettei se ollut semmoinen vuosia kestävä prosessi välttämättä, mitä se usein nykyään on. Monia minunkin ystäviäni tuli uskoon silleen niin kuin hyvin lyhyen herätysajan seurauksena. Sellaisia, joita on tänä päivänäkin uskossa ja Jumalan valtakunnan työssä. Kokivat väkevän uskoon tulemisen, niin kuin Paavalikin sanoi, että ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Hän julisti, pyrki tuomaan ilmi Jumalan voimaa julistaessaan Kristusta. Niin ei meillä aika riitä siihen, että me prosessoimme ihmisten kanssa vuosikausia. Näiden Jumalasta vieraantuneiden ihmisten kanssa vuosikausia sitä, että he voisivat tulla uskoon. Joidenkin kohdalla näin täytyy tehdä, mutta ei se kaikkien kohdalla sitä voi olla. Mä siis peräänkuulutan meiltä niin itseltäni kuin meidän seurakunnaltamme ja koko kristillisyydeltä tässä maassa ja tässä läntisessä maailmassa sitä, että se mikä meidän tulee ottaa Raamatusta uudella tavalla vakavasti on tämä ajatus ja totuus ja julistus Jumalan valtakunnasta, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että me pyrimme elämään Jumalan valtakunnan kuninkaan tahdon mukaisesti, hänelle alamaisena. On jotenkin niin vaikeaa nähdä tämä tällainen, voi sanoa sen suoraan, tällainen, niin kuin, sellainen kyyninen asenne, niin kuin tällaista, voi sanoa tällaista fanatismia kohtaan, mitä mäkin nyt tässä varmaan edustan. Siis sitä, että no joo, toi on tuollaista fanaattisuutta tai tuollaista noin. Mä voin sanoa vastapainoksi, että sellainen toisenlainen asenne on penseyttä. Se on sellaista, josta Raamattu varoittaa. Penseys on yksiselitteisesti vaarallista. Mutta se, jos niin kun ottaa nämä asiat tosissaan, niin ei se läheskään niin vaarallista ole. Ja siihen meidän täytyisi päästä, että me jotenkin niin kun pääsisimme murtautumaan tämän tällaisen rationalismin läpi siihen, että me uskomme Raamatun ja haluamme asettaa itsemme Raamatun sanan alle ja toteuttaa sitä siltä osin kuin oikeaksi ymmärrämme. Ei etsien omaa kunniaamme, vaan Kristuksen kunniaa. Siis toisin sanoen sana ja teot ja asenteet ja kaikki tämä voisivat olla tasapainossa. Ja silloin kun Jumalan valtakunta, kun voidaan tosiaan julistaa jälleen, että taivasten valtakunta on lähellä. Jumalan valtakunta on lähellä ja niin voidaan julistaa silloin, kun me tosissamme tunnustamme pyhässä hengessä, että sinä Jeesus olet minun Herrani, haluan olla sinulle alamainen. Ja kun Jumalan valtakunta ilmestyy, niin varmasti myöskin koemme sitä, että Jeesus tekee suuren nimensä tunnetuksi. Hän tekee kaikkea sitä, mitä on tarvis, jotta ihmiset oppisivat hänet tuntemaan. Mulla on vielä 2 vuotta tätä työtä jäljellä. Ja mä haluan uskoa tällaisiin asioihin. Sen jälkeenkin mä aion tehdä hengellistä työtä. Mä pyrin tulemaan, mitä mä sanoisin, muusikko evankelistaksi, joka julistaa Jumalan valtakuntaa ja Jumalan suuria tekoja. Ja sitä, että sairaat paranevat, tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu. Ja että Jumalan sanan voimalla hänen valtakuntansa tulee läsnä olevaksi. Sitä mä tahdon vielä sen jälkeen, kun pääsen eläkkeelle. Mutta mä nyt siihen asti puhun näistä asioista tälleen sovinnaisesti. Aamen.